Visi žmonės turi burnoje kažkokių tai pakitimų. Vieni yra aktyvus, kiti neaktyvus. Todėl gydymo būdai turbūt turėtų vykti kartu, tiek neplombuojant, tiek plombuojant. Ir kokį gydymo būdą pasirinkti, žinoma, turėtų nuspręsti gydytojas odontologas. Kai dantyje trūksta struktūros, kada dėl kokių nors priežasčių, ar vadinamo edonijas, kai suminkštėja, ar dėl traumos, ar dėl vadinamų nekariozinių pažeidimų, kuomet dalis struktūros išsidėvi, ištirpsta, ištrupa, mums reikia atstatyti danties formą ir funkciją. Tokiu atveju mes dantį plombuojam. Įvairiausios plombinės medžiagos gali būti. Renkasi vėlgi pagal situaciją gydytojas su pacientu kartu. Plombos jau naudojamos ne tik dešimtmečiais, bet jau ir šimtmečiais. Kokios buvo pačios seniausios, sunku galbūt ir pasakyti, nes yra randama kaukolių, kur užkimšti dantis ir mediniais kažkokiais skaičiais, ir dar medžiagom, kurių galbūt ir nebegalbai galim tiksliai atpažinti. Bet tos, kurios yra, kaip jau ir mūsų eroje, kaip pavadinti, tai pirmosios buvo liaudiškai vadinant sidabrinės, o jeigu taisyklingai, tai amalgamos. Tai yra metalo lydinys, didžioji dauguma yra sidabras ir gyvsidabris. Ir iš karto manau, kad skamba labai pavojingai, nes gyvsidabris, žinome, kad kai jis garuoja, mums tie garai kenkia. Todėl ne tik tai, kad žmogui, bet šiaip gamtai. Dėl taršos amalgamų Europos Sąjungoje bus pilnai atsisakyta iki 2030 metų. Ir todėl dabar jau nebenaudojama dantim plombuoti. Tačiau tie, kurie mes vis dar turim amalgamas burnoje, tikrai nereikėtų jų tikslingai išiminėti už tai, kad kada yra viskas sukietėję, jokio pakenkimo, jokios blogos įtakos žmogus tikrai neturi. Kita medžiaga, kuri yra dabar populiari, yra vadinamas kompozitas. Dar jį vadina derviniu kompozitu, vadina helio plomba, vadina balta plomba. Tai yra medžiaga, kuri tiesiogiai kabinete naudojama dažniausiai. Ir taip pat yra ir įvairūs cementai. Tas cementas, kuris yra šiuolaikinis, yra vadinamas stiklo jonomerinis cementas. Visos šios medžiagos turi savo savybes ir kiekvieną kartą, kiekvienoje situacijoje ir pagal dantį, ir pagal danties vietą, ir pagal žmogų, ir pagal turimą laiką. Ir dar turbūt daug yra ypatybių ir aplinkybių, kuomet pasirenkama viena ar kita medžiaga. Dažniausiai naudojama plombinė medžiaga tiesioginiam plombavimui kabinete yra kompozitas. Jinai yra gražaus skaidrumo, panašaus į dantį. Jinai yra tinkamo nusidėvėjimo, panašaus į dantį. Jinai yra jautri technikai, taip vadinama. Tai yra reikia mokėti, išmanyti, kontroliuoti visą eigą, bet tai yra plombinė medžiaga, kurią dažniausiai naudoja odontologas ir kurią dažniausiai rastume šiuolaikinio žmogaus burnoje. Kita dažnai naudojama medžiaga yra stiklo jonomerinis cementas. Ši medžiaga šiek tiek greičiau dėvisi. Ši medžiaga nėra tokia graži, tačiau ji turi labai gerą savybę, gali prisirišti ir vėl išskirti fluoridus. Tai yra mineralai, kurie stabdo ėduonies vystimasi. Neretai šita medžiaga naudojama būtent vaikų odontologijoje, pienių dantų atstatymui, bet taip pat gali būti naudojama ir suaugusiems žmonėm, kuomet turim dantį, kuris negauna didelio krūvio, kuomet turim ertmę prie danteno, nes šiek tiek mažiau bijo drėgmės, šiek tiek greičiau yra dedama. Todėl specifiniais atvejais, aišku, tiktų ir stiklo jonomerinis cementas. Dantų atstatymas tikrai nėra visam gyvenimui. Dantys ir tie nėra visam gyvenimui, nes mes juos naudojam. Jie dėvisi, planėja emalis, kažkur gali nutrupėti, jau nekalbant apie ligas, kuomet vyksta ėduonies pažeidimas, kada dantis pradeda tirpti ir minkštėti, nekalbant apie nelaimingus atsitikimus kaip traumos, yra ir vadinamos apydančio lygos, periodonto lygos, kuomet dantis visiškai nepažeistas, bet jis gali iškristi, išklibėti, išpuliuoti pats, todėl net dantis nėra visam gyvenimui. Na, nebent tas gyvenimas labai trumpas arba, sakykim, pasisekė žmogui. Užpildai plombos irgi nėra visam gyvenimui. Yra paskaičiuotas vidurkis, tai ne Lietuvoje, paskaičiuotas yra Jungtinėse Amerikos valstijose ir publikuotas, kad vidutiniškai kompozito plomba, ta, kuri šiuolaikiškai naudojama, burnoje išbūna 5,9 metų. Ir tai nereiškia, kad po tiek metų ją reikia keisti naują arba kad jinai iškris ar ištirps. Tai yra vidurkis. Galbūt kažkurio atveju po metų dviejų bus ar pažeidimas prie užpildo, ar sulūžęs užpildas, ar atsiklyjavęs užpildas. Kažkam burnoje išbūs ir 10 metų, tai tikrai yra pacientų ir aš pati matau, kad užpildas laikos ir 10, ir 15, ir 20 metų, o būtent tos visų, sakyčiau, nemylimos amalgamos, kurios yra sidabrinės, kurios turi gyvsidabrio ir manoma, kad galbūt tai labai blogai, jos išbūna ir 20, ir 30 metų burnoje ir visiškai gali vaidinti savo vaidmenį ir išlaikyti dantį atstatytą ir tinkamą ilgalaikiam naudojimui. Tačiau trumpai apibendrinus, užpildai yra tikrai laikinas atstatymas palyginus su danties gyvenimu ir žmogaus gyvenimu. Trumpiausiai turbūt yra išbuvusi, kaip pacientai labai gražiai papasakoja, išėjau iš kabineto ir išspjoviau plombą. Tikiuosi, kad tai nebuvo mano plomba, nes man taip nėra pasakę, bet sunku pasakyti. Tačiau nemanau, kad yra ta vadinama nulatinė plomba, galbūt laikina, galbūt kažkoks cementas. Todėl tikrai gali žinoma plomba atsiklyjuoti, tai jinai, sakykim, taip, kad jinai visai ir nebūna dantį prilipusi, tai gali prie atjudėti. Danties pažeidimas, ėduonis, yra skirstomas į dvi rūšis. Tai gali būti aktyvus pažeidimas, aktyvus ėduonis ir neaktyvus ėduonis. Galima jį vadinti stabiliu, galima vadinti neprogresuojančiu, bet esmė yra tokia, kad aktyvaus ėduonies atveju mums gali tekti ir plombuoti, ir gydyti papildomai, vadinti neplombavimo būdu. Kada ėduonies eiga yra stabili, tai yra nesivysto jisai, mums realiai ir jokio gydymo nereikia. Nors vaizdas gali būti visiškai negražus, kažkokia juoda dėmelė, šiurkštumas, neligumas. Bet jeigu yra normali gera priežiūra, dantų valymas, kasdieninis dantų pasta su fluoridais, mityba nebūtinai, kad reguliuojama kažkaip tai aktyviai, bet jeigu žmogus, pavyzdžiui, nesaldžiamėgis arba prisižiūri save, tai iš viso nieko nedaro. O jeigu karisas yra aktyvus, ėduonis yra aktyvus, tuomet ir yra ertmių, tuomet ertmes mes plombuojam, o visą ligą kaip priežastį mes turim gydyti neplombuodami. Ir tai susidaro iš daugelio etapų ir daugelio metodų. Konservatyvus gydymas, jisai apima iš tikrųjų ir neplombavimą ir plombavimą, nes tai yra vis tiek konservatyvu. Tai ne danties rovimas, ne implantavimas. Tai konservatyvus gydymas yra daug platesnė sąvoka negu negrėžimas ir neplombavimas, tik naudojamos medžiagos, kurios mineralizuoja, atstato danties struktūrą. Galbūt galima pavadinti tą gydymą neplombuojant etiologiniu gydymu arba remineralizacija danties. Tai galbūt nėra taip svarbu, kaip mes jį pavadinsim, yra svarbu, kad tas gydymas vyktų ir danties pažeidimą, kur pažeidimas galbūt jis ir neišnyks, liks kaip randas ant danties, bet tikėtinai stabilizuosis. Gydant dantis neplombuojant, gydant kariesą, gydant eduonį, lietuviškai vadinama, neplombuojant, mes turim panaudoti kažkokias remineralizuojančias medžiagas. Tas remineralizuojančias medžiagas pagal jų koncentraciją ir prigimtį, jas galima naudoti kabinete arba namie. Tai yra ne visai tie patys produktai, bet būtent gydytojas odontologas gali patarti ir nuspręsti ir pasiūlyti ir panaudoti kiekvienu atveju tinkamą medžiagą. Jeigu kabinete, tai pradedant tuo, kad dantys yra nuvalomi ir ištepami mineralizuojančių fluoridų laku, papildomais kalcio fosfato mineralais. Yra ir dar šiuolaikiškesnės priemonės, kurios, na, galbūt nėra plačiai paplitusios, kaip impregnacija derva jau šiek tiek pažeisto paviršiaus. Tačiau dar šitam gydymo būdui reikėtų daugiau ir tyrimų, daugiau ir patyrimo ir galbūt jis bus plačiau naudojamas. Tačiau reikia suprasti, kad tai nėra ertmės atstatymas, ertmės gydymas ir kad bus galima patepti ar užpurkšti, kaip kartai žmonės paprašo ir visos problemos išsispręs. Pats nesmagiausias dalykas yra tai, kad gydymas neplombuojant turėtų vykti labai intensyviai namie. Ir čia vienas akmenėlis gali būti į odontologų daržą, kad kartais gydymas yra per platus, per didelis. Kiekviena dėmelė išgrėžiama, kiekvienas nelygumas plombuojamas. Bet kitas akmenėlis yra į pacientų daržą, kad jie labai norėtų tabletės arba kažkokio tai užpurškimo ir problema išspręsta. O dirbti reikia daug, namie gydymas neplombuojant susidaro iš labai švaraus kasdienio dantų valymo, iš tarpdančių išvalymo, iš mineralinių medžiagų užtepimo. Reiškia, po švaraus dantų išvalymo reikės papildomai imti dar vieną ar kremą, ar laką ir svarkingai ištepti dantis. Be to reikės žiūrėti, ką valgot, kada valgot. Po to ištepimo dantų reikėtų nebeiti virtuvę ir net vandens nebegerti. Todėl visą tą eigą, kaip bus dantys gydomi neplombuojant, aišku, nurodo odontologas, o visą vykdymą, nu ne visai visą, bet tą naminę dalį vykdo pats žmogus. Gydymas jisai nebūtinai truks iki gyvenimo pabaigos. Tas gydymas gali būti, kad jisai duos rezultatą, mes eigą stabilizuosim ir paskui užteks įprastos burnos higienos ir tvarkingos mitybos. Pats liūdniausias dalykas yra tas, kad tiek visuomeniai, tiek odontologų bendruomeniai yra įprastas būdas. Kaip amerikiečiai sako, bet aš išversiu, tai yra išgręžti, užplombuoti, pateikti sąskaitą. Ir viskas, ir iki kito karto. Tačiau jeigu mes norim geriausių rezultatų, tiek mes, tiek mūsų pacientai, tas gydymas neplombuojant iš tikrųjų turėtų ir vykti ir po plombavimo, ir visą likusį gyvenimą. Mes galime išskirti, kad yra profilaktika, yra gydymas. Tai gana persipinę dalykai ir kaip jau minėjau, jeigu kariesas žmogus burnoje neaktyvus, tai kaip ir užtenka to palaikomojo kaip ir profilaktikos. Jeigu aktyvus, iš tikrųjų ir turėtų vykti gydymas, o gydymas nuo profilaktikos skiriasi tuo, kad viską reikėtų daryti intensyviau, daugiau medžiagų panaudoti, pasinaudoti gydytojo odontologo patarimais, ką daryti. Tai gydymas karieso kaip jo priežastinis gydymas, etiologinis gydymas, jis ir turėtų vykti visą laiką, tada turėsim geriausius ir plombavimo rezultatus tiek estetiškai, tiek klinikinė ligos prasme. Reikia žinių, reikia motivacijos, reikia kantrybės, susispyrimo ar to tikslo siekimo, kaip ir visame, kame gyvenime.
Ir tada jau gali pavykti.
Ir gali pavykti. Aš sakyčiau, kadangi taip yra vadinama, kad kariesas yra gyvenimo būdo liga. Dalį priskirčiau vis tik tai kažkiek tai polinkiui sirgti tą ligą, kažkiek tai vadinamai genetikai, kažkiek tai aplinkybėm. Visa kita dalis ligos priežasčių ir pasekmių priklauso nuo žmogaus. Tai pasakyti, kad ai, čia vis tiek nieko nedarysiu, vis tiek vaikštau pas odontologą, kas kelis mėnesius, kas pusę metų visą laiką kažką taiso, man vis tiek genda, čia jau taip yra. Iš dalies galbūt taip ir yra. Mes 100% medicinoje negalim nei užkirsti kelio lygos, nei ją išgydyti. Bet jeigu tas žmogus, kuris linkė sirgti kariesu ar kitom lygom, nieko nedarys, tai greičiausiai dantis praras. Jeigu jisai darys, gydys, stabdys, tikrai bus geresnė situacija. Mūsų nusivylimų ir pavydui yra žmonių, kurie nelabai ką daro savo burnoj ir turi sveikus dantis. Yra ir tokių, bet vėlgi tai yra vienetai. Didžioji dalis žmonijos, jeigu turi kažkokią tai mažesnį polinkį sirgti liga burnos ligomis ir dargi prižiūri dantis, sakyčiau, kad gali turėti sveikus dantis nuo pirmųjų dantų iki paskutiniųjų. Jeigu žmogus žino, kaip prižiūrėti, kaip gydyti dantis arba stabdyti duonį neplombavimo būdu ir tą vykdo visą laiką, tai greičiausiai, kad gali išbūti dantis sveiki visą gyvenimą. Kaip sakiau, 100% nieko medicinoje nėra, tačiau tendencija į sveikų, tikėtina sveikų dantų visą gyvenimą būklę tikrai yra įmanoma. Ar stabilizuotas ėduonis, ar stabilizuotas pažeidimas, kada nors nepasidarys aktyvus, šito jums irgi niekas išprognozuoti tiksliai negali. Galima tik tikėtis, kad jisai sustojas, toksai ir bus, kaip sakiau, juoda dėmelė, kaip juostelė, kažkoks tai neligumas. Bet pagal mano patyrimą, pavyzdžiui, iš 10 juodų dėmelių ar kažkokių tai pakitimų, 2-3 metus visi laikosi, o žiūrėk, po kelių metų vienas iš tų 10 jau pradeda trupėti. Taip kad negali sakyti, kad stabilizavus, išgydžius ėduonį kaip ligą, kaip priežastį, gyvenime daugiau nebus jokių pažeidimų. Gali būti pažeidimai, gali tekti gydyti, tačiau nepalyginamai mažiau, paprasčiau, pigiau tuo pačiu ir dančių sveikiau. Tvaresnis dantis yra tuomet, kada jisai turi savo struktūrą. Ne iš plombos padarytą, o savo struktūrą. Galbūt ta struktūra bus šiek tiek kitos spalvos ar netgi kito, taip vadinamo, porėtumo. Dėl to, kad ėduonies pradžia yra mineralų tirpimas. Reiškia, mes turim šiek tiek netokį kietą dantį, kas yra priežastis, kad ilgainiui stabilus ėduonis, tas gydomas neplombuojant, gali ištrupėti. Tai čia vėlgi išplaukia tas mūsų patarimas kažkam kas 6 mėnesius, kažkam kas 12 mėnesių apsilankyti odontologo kabinete ir pasitikrinti visus savo aktyvius pažeidimus, stabilius pažeidimus, gydomus pažeidimus neplombuojant ir, žinoma, plombinės jau užplombuotus dantis ar šalia jų nesivysto liga. Būtent tas gydimas neplombuojant, tęsiamas gydimas po plombavimo, leis jums išlaikyti užplombuotus dantis žymiai ilgiau be plombų keitimo. Kaip jau minėjau, paskaičiuotas vidurkis 6 metai ir gali tekti keisti plombą. Jeigu žmogus gerai prižiūri savo dantis, atlieka tvarkingai kiekvieną dieną burnos higieną, jam net nėra būtina vaikščioti kas pusę metų pas burnos higienistą. Burnos higienistas yra būtinas tiem žmonėm, kuriem linkia kaupti akmenis dėl įvairių sisteminių priežasčių ir kurie jau turi pažeistą periodontą. Tai yra, turi tarpus tarp dantų, turi kišenes prie dantenų, tai yra tokius ištirpimus kaulo prie dantų, kuriem nurodęs gydytojas, odontologas ir periodontologas apsilankyti ir pasižiūrėti, kokia yra būklė. Visi kiti, gerai prižiūrinti savo dantis, galėtų būtent namie ir tęsti tą priežiūrą. Čia yra ir kaip profilaktika, ir kaip gydymas, jeigu jau turim kažkokius tai pradinius pakitimus. Taip pat reikėtų pasidomėti, kokią dantų pastą būtent šitam ar kitam žmogui reikėtų naudoti. Reikėtų pasidomėti, ar reikia papildomai ant dantų tepti papildomai kremą, papildomai lako, papildomai pakeisti dantų pastą laikas nuo laiko. Šita informacija greičiausiai turėtų būti iš odontologo Internetas, Google'as irgi neblogai, bet ten galim gauti informaciją, kuri tinka kaimynui, bet ne mum patiem. Ir taip pat reikėtų pagalvoti, kada mes valgom ir ką mes valgom. Dantims yra saugu per dieną valgyti, bet ką įdėti į burną, nuo taip 5-6 kartus. Visų kitų metų galima gerti vandenį, galima pakramtyti riešutų ar daržovių, o visas kitas maistas greičiausiai jau duos kažkokį stimulą dantims tirpti, liaudiškai pasakyti, dantims gesti. Ir ką mes valgom, tai visi puikiai žino, kad yra cukrus, ta pagrindinė dalis, kuri duoda dantų gedimą. Bet tik tai atkreipkim dėmesį, kad cukrus, kad dantims, ne patiem dantim, kiek mikroorganizmam, tinka pasimaitinti ir mums dantis gadinti tiek natūralus cukrus, tiek pridėtinis cukrus, ar tai būtų šaukštelis cukraus arbatoje, kavoje ar dar kažkur, ar tai būtų medus, ar tai būtų vaisiai turintis fruktozės, visa tai yra cukrus ir mums reikėtų pagalvoti, ką mes valgome.